Tere, oleme Eesti paganad ja jällegi eetris ja Nõmme raadius siis ja oleme ka siis teiste sõnadega värvilised maagid, ehk siis samaanid. Ja jällegi anname teile uut meie vaimset tõerada ja kuulake meid sisse ja täna me oleme eetris. Mina Martin Arnhold.
Mina Marika Indre.
Mina Hannes Vanaküla.
Mina Martin Ojap.
Ja millega me siis täna alustame, mis teema?
Ma arvan, et võibolla kõigepealt Marika räägib näitik ühest raamatust, võtame selle teema, siis me hargneme sealt edasi sellest kahest poolusest. Me ju kõik teame, et Eesti valitsus on ju üks osa on nagu läänemaailme, üks osa on nagu idamaailme. Maailma noh vaatelin. Ja siis räägime lahti, mis nad tegelikult on need maailma vaated. Ja kuidas me oleme sattunud vihma käest rääst alla. Aga ma annan sõnad Maarikule edasi.
Minu teema tegelikult tuli välja sellest, et igasuguste muud tüüpi kirjad olgas, mis meile sinna postkasti tuleb, oli ka üks kiri, kus paluti rääkida energiasammastest ja sellest, kuidas need on seotud igasuguste vanade asjadega meil. Eks ma siis istusin ja mõtlesin seda teemat ja kuidagi mu mõte läks uitama ja jõudis hoopis uvitavasse kohta välja. Üks teema on nagu see, et energiasambad väga paljud on süsteemis. Ja koos süsteemiga käib tavaliselt kaasas värav. Aga mida me teame väravatest? Ohvri kivide all tavaliselt on väravad. See tähendab, sambad toovad, värav viib. Ja kus paiknesid ohvri kivid? Hiies. Mustamäel viiekordsete majade vahel on renniga kivi. Kuna värav paikneb sambasüsteemis sees, siis ma olen päris tõsiselt sealt kandist otsinud sambaid. Need ei ole. Tekib küsimus, kuhu nad saanud on. Kuidas on võimalik, et on värav ja ei ole sambaid? Aga värav pandi kiviga kinni, värav istus seal kivi all, töötas oma funksioonis ja väravat nad ära tassida ei osanud, kes iganes need tassijad ka on olnud. Aga fakt on see, kui palju on meil kõik võimalikes kohtades ohvri kive, ja kui vähe on nende ümber sambaid. On laiali üksikud sambad siin ja seal, see tähendab tegelikult seda, et Eestis asuv energeetika on lõhutud. Ohvrikivi oli ju hiies, sambad olid hiies. Vanad eestlased, lätlased, kes iganes, toimetasid ju hiies oma vaimseid asju. Sealt said nad jõudusammastelt, sealt said nad ka jamadest lahti ohvrikivide abil. Aga nüüd on järge ainult ohvrikivid. Ja Mustamäel sealkandis ei ole ma küll ühtegi sammast näinud. Teine asi, mis sealt välja tuli, oli see, et mul tuli meelde üks raamat, mida ma hiljuti lugesin, mis on alles värskelt välja tulnud. Kalev Kalkuni tõlgitud Jaanis Leigensi Pitser punasel vahal. Ja mille jaoks on, mille poolest on raamat minu jaoks kõnekas? Kui eestlane teab, et enne risti usustamist oli Eesti tuhm ja vaene, noh, mis siis, et vabade meeste maa, aga ta oli tuhm ja vaene. Sest ürikud ei kinnita seda ja ürikud ei näita kuskilt, et oleks teistmoodi olnud. Siis nii naljakas, kui see ka ei ole, lätlased on suutnud leida ürikuid, mis kinnitavad vastu pidist. Selle raamatu autor on kasutanud raamatu lõpus tervet hulka viiteid, mille alusel ta on selle raamatu kirjutanud. Ja see raamat räägib just nimelt ajast enne risti usustamist. Seda, miks tegelikult siia tuldi, et tulijad olid kaupmehed ja kui kaupmehed ei saanud oma õigusi, siis võeti appi Rooma paavst. Aga otsene vihje ürikule. See on paavsti legaadi Alna Balduini 1234. aasta kaebus mõõgavendade ordu peale, kes olevat vastristitutelt ebaseadusliku andamina, see tähendab lisaks tavalisele. võtnud ära 45 000 marka hõbedat. Peab lisama, et tegemist on kõigest 30 aastat kestnud vallutussõjaga ja kõne all on vaid paar eestlaste ja Põhja-Läti maakonda, see tähendab 4-5, mis Riia piiskopiga tehtud lepingu alusel kuulusid Ordule. Siiski on see 9 tonni hõbedat. Pealiskaudse arvutuse kohaselt oleks saanud selle eest osta kas 9000 sõjaratsut või ühe kilo eest. Sai selle ajal 8 lehma. Tekib siis nagu küsimus, et milles on point? Kuidas lätlased suudavad leida dokumente, mis näitavad, et lätlane ja ka eestlane, sest siin on ka räägitud Lõuna-Eesti maakondadest, oli väga rikas. Nii rikas. Et Euroopast tulnud kaupmehed vaatasid suu ammuli ja kadedusega seda, mis moodi kohalik rahvas lihtsalt ladus hõbedas välja kõik võimalike kaupade hinna, mis nendel vaja oli. Kuidas see võimalik on? Ei, tegemist ei olnud viikingitega, sest viikingid olid teises piirkonnas hoopis tükkis. Aga see draamatust koorub veel välja ka üks huvitav fakt. Mille poolest Läti, Eesti ja ka Leedu olid kurikuulsad kristlikus maailmas, mis siis, et tegemist oli paganlike riikidega. Nimelt, nendes riikides maksis sõna ja au. Need olid nii kõvad, et terve kristlik Euroopa vaatas sellele alt üles. Ja kui oli võetud vana-vanaisade poolt vastu mingi otsus ja antud lubadus, siis seda täideti ja mitte keegi ei küsinud, kas see on meile kasulik, sest sõna oli antud ja sõna peal püsisid need riigid rikkad. Aga mis on praegu? Otsime mugavamat. Ja müüme ennast maha võimaluse korral kolmes suunas korraga, sest siis saab kolm korda rohkem tasu äkki. Mis siis, et mu sõna enam mitte midagi ei maksa selle peale?
Ma ise arvan, et ma küll ise ei ole seda raamatut lugenud, mida Marika praegu välja tõi, aga ma ise pean seda suhteliselt tõenäoliseks, et Eesti oli sellel ajal väga rikas, sest Euroopas ju hästi paljudes kohtades on ju leitud merevaiku ja merevaik oli võttes hästi väärtuslik asi. Ja kus seda transportiti olid ju Läänemere äärsed kohad ja väga võimalik, et see kauplemine käis selle merevaiguga, et sellega teeniti päris suured varandused kokku.
Üks miks, millega teeniti, oli see, et Lõuna-Eestis, Põhja-Lätis, ka Põhja-Eestis ja selles piirkonnas ei lubatud kaubelda võõrastel. See tähendab, lubatud oli transiit ja võeti transiidimaksu. Siit läksid kaubateed läbi kõik võimalikes suundades. Kiievi poole, Venema poole, mojale ja lääs käis siit läbi. Ja suur osa rahast, mis laekus transiidi pealt. Ja kõik teadsid, et nii on ja kõik teadsid, et siit lähevad teed ja kõik maksid. Ja see tundus normaalne. Nii kaua kui mõned kaupmehed läksid ahneks ja enam ei tahtnud maksta. Ja asutasid Hansa Liidu.
Noh, ma võibolla nüüd kaitaks, räägiks siis edasi. Vaadake, rikkus. Tuleb ainult siis välja, kui inimene on sisemiselt intelligentne. Ainult tark inimene suudab luua hüvesid. Võtame kas või praegust maailma. Me teame, et on olemas riigid, kellel on maavarasid ja tapab. Aga riik on vaene. Noh, üks hea näide kas võigi Venemaagi. On jälle riik. Kes teeb tööd, kellel pole üldsegi maavarasid ja ta on rikas. Noh, näide võib olla Jaapan. See tähendab seda, et sul võib olla ressursse meeletult. Aga kui sa oled rumal, siis ei loo ju mitte midagi. Aga vaata, kui sa oled tark, sa lood. Ja see, et Eesti oli rikas, see tähendab seda, et, et siin olid targad inimesed. Ja noh, ma võin öelda, et eks ma olen ka nüüd välismaal käinud. Ja mõtlen, et siin Eestis on tegelikult küllaltki normaalne elada. Küllaltki, sest meil on juba tulnud see lääne kultuur sisse, mis tegelikult noh, on hävitanud kõik selle asja. Ja ma olen käinud mujal. Vaata, Eestis on niimoodi, sa lähed, ma olen kindlasti vanasti, ega noh, nüüd on juba asjad käest ära läinud. Sa lähed inimese juurde, sa lepid kokku. Sa tead, sa võid ta sõna peal kindel olla. Siin ei valetatud, ei vassitud. Aga võtame kas või Egiptusesse, noh, käisime. Seal ainult valetatakse. Nende inimeste mõtte mudel ei ole mitte midagi muud. Kuidas petta? Ja noh, kahjuks see on igal pool. Me teame ka, noh, võtame näiteks siin kurikuulsad mustlased. Nad ei tee mitte midagi, kui ainult petavad. Ja meie viga on see, et me oleme võtnud, lastud need, noh, ütleme, noh, nimetame nüüd lihtsalt madalamas klassiks olendideks. Oleme neile allunud. Ja miks me oleme allunud? Sest me kardame. Aga mõelge selle peale, mis elu on sellel, kui sust tehakse ori. Ma ütlen ausalt, ma parem suren ära, kui ma hakkan lihtsalt orjaks. Ja siin on ka võibolla ka see põhjus, miks ma olen praegu nii onnakas ja jään ikkagi Eesti asja, vaatamata sellele, et tehakse väga julma laimu. Ja ütleme niimoodi, see on päris kõrgelt tasemelt. Mul ei ole mõtet elada orjana. Ma ei taha, et mu lapsed peavad mingisuguste sisse rännanud imelike tegelaste heaks töötama. Ilma, et neil pole mitte mingisugust õigusi. Ma ei taha seda. Ja ma arvan, et mul on õigus ka elada siin. Parast võibolla lähme veel täpsemalt, aga ma tahaksin natukene tuua nüüd kahte maailma võrrelda. Me kõik teame, et meil on nii idameelsus kui ka läänemeelsus. See on üksik indiviidist ja lõpetades ka parteidega. Ma põhimõtteliselt ei nimeta konkreetseid parteisid, konkreetseid inimesi. Ma lasen seda teil mõelda. Ja ma tooksime siis mõisted, noh, mida me kasutame. Kasutame lihtsalt läänd ja ida. Me teame, et idas on tegelikult isiksus tähtis. Kui me vaatame ka teda nagu poliitiliselt, siis seal on isiksus ja isiksuse ümber keerleb elu. Ja on olemas ka lään, kus ei ole isiksusi. Kõik on mass. Seda nimetatakse suureks demokraatiaks. Aga nüüd, selleks, et edasi mõista, võtame sisse ühe mõiste. Võtame nüüd sellise suure riigi nagu Ameerika ühendriigid. Ja teeme võrdlusmärgi naisterahvaga, õigimine tibiga. Noor tütarlaps. Vaatame nüüd, kuidas käitub üks noor tütarlaps, kes on ilus. Tema läheb diskole. Ta teab, et ta ei pea mitte midagi tegema. Mehedki tiirlevad ümber. Üks toob ühe hüve, teine teise hüve. Need mehed tahavad saada krõpsu. Ühesõnaga asja on puhas seksis. Nende meeste mõistus läheb ülemisest peast alumisse peasse. Ta on ilus, sellest makstakse. Ja tal ei ole mitte mingit kohustust, tal ei ole mitte mingit vastutust. Ja nüüd vaatame, võtame täpselt sama pilgu läbi, vaatame ka Ameerikat. Ta on ilus, unelmate maa. Ja kuidas ta käitub teise maailmaga? Täpselt samamoodi. Ta on ilus. Talle peab tooma hüvesid. Ta ei tulegi selle peale, et ta vastutab millegi eest. Ta lihtsalt läheb ja võtab. See on see, ütleme, nimetame siis seda tibikultuuriks. Lihtsalt. See on ehte tibikultuur. Ja vaatame, kuidas toimuvad ka meil asjade müümised. Näiteks autosid, kuidas müüakse. Tibidega. Ja ta muideks müübki niimoodi. Tibid pannakse auto peal ja tostetakse. Ja nüüd me hakkame veel jõudma ühte huvitavatele asjadele, mis ma olen pannud tähele. Kui on ilus tibi ja ta midagi ütleb, teda kuulatakse. Pane siia kõrvale võibolla naisterahvas, kes enam ei ole nii atraktiivne. Ta võib sulle rääkida tõde. Teda ei kuulata. Ja vaata, siit me jõuva ka väikese huvitava asja. Noh, ma pöördun ka võibolla enda teemale. Noh, ma tõmban hästi palju võrdlusi. Võibolla te olete lugenud seda õhtulehte, kus ma leidsin kadunud inimese. Ma vaatasin seal neti kommentaare. Need on väga huvitavad, kuidas jälgida inimeste mõttemudeleid. Ja võtame ka selle pealtnägija. Kui te panite tähele, siis seal rääkisid neli noort naist. Sellise sias, kellega oleks hea seksida.
Jaa.
Nii. Ja vaadake, kuidas on liikunud üle Eesti. Kõik usuvad neid. Miks?
Aga sellepärast, et nad on tibid, nad on pandavad ja järelikult on see mõtlemine sealt ülemisest peast kõndinud alumisse peasse, mis kangesti tahaks neid lohutada ja neile kaasa tunda. Ja kui ta niimoodi kaasa tunneb, siis äkki seda kaastunnet saab ka kuidagi füüsiliselt väljendada selle alumise pea kaudu. Tegelikult ju. Sest nii käib see asi. Ma elasin siin ilmas esimest päeva, et ma ei tea, kuidas üks tavaline mõttemudel töötab.
Ja meie tibid ju kahjuks müüvadki ennast välismaalastele täiega. Mitte nad ei lähe oma ilu lihtsalt pakkuma ja seksi, aga nad lähevad oma ilu seksi eest ka küsivad raha, sellepärast nad lähevad teadlikult. Enam nagu kõikidesse diskoteekidesse massiliselt ja uhkustavad, ma sain jälle ühe välismaalastega seksida ja sellest raha.
Jah, ja paraku siis ongi niimoodi, et nad ka siin, aga vaata, see on jõudnud juba mõtlemisse selles mõttes, et see ei lähe enam ainult tegevuse peale. See on see, et inimesed ei saa aru, mis juhib nende mõtlemist. Ja seda kasutatakse õudselt hästi ära nagu, kes oskab seda süsteemi kokku panna, sest, no kuule, kui sa tead, et seks müüb, siis sa müüdki asja läbi seksuaalse vaatenurga või vähemalt sellise vaatenurga, mida annab seksuaalseks lavastada või panna rõhk seksuaalsusele ja kaotada ära kõik muu. Nagu see pealtnägijagi oli, see on, noh, minu jaoks on see nalja koht oma ette, sest tegelikult oli see ajakirjanduslikult täielik ämber sõna otseses mõttes, kuna saate juht lasi ka endale tõmmata koti pähe, sest hea ajakirjandustava eriti riiklikus kanalis ütleb, et sõna peab olema mõlemal poolel, aga telg ei olnud ju teema paganlus, et saaks öelda, et ühelt poolt oli Hannes ja teiselt poolt tüdrukud. Telg oli tegelikult Hannes, see tähendab seda, et ühel pool oli neli tüdrukud ja teisel pool ei olnud mitte kedagi. Kui Kärmas, keda ma siiamaani olen pidanud väga heaks ajakirjanikuks, lasin nii korralikult omale koti pähe tõmmata, et ta seda ei näinud, siis ma hakkan selle mehe professionaalsuses väga tugevalt kahtlema. Sest no kõike ei saa ka ikka tutikaela ajada.
Aga ometi see töötab. Ja siin ongi, vaata, kus hakkab piir mehest ja tühjast kotist või sussist. See on väga lihtne. Kui mees seksi nimel loobub oma ideest elu mõttest, ta mitte keegi. Ja kui mees näeb nüüd naist ja see naine ütleb, et loob oma ideest elu mõttest, siis sa saad seksida. Ja kui mees seda teeb, siis ta on juba ennast hävitanud.
Kus juures tihti peale võetakse, vaata, sa praegu ütled, et kui mees loobub seksist, eks ju, aga see ei ole ainult konkreetne otsene seks, vaid see tähendab ka tegelikult seda, et kui mees hakkab mõtlema umbes nii, et kui ma teen oma asja, kas mul siis tulevikus ka suhteid on või midagi sellist, ka see läheb sinna alla, ka see on seks. See ei tähenda seda, et see konkreetne seks peaks nüüd siin koha peal otse ja praegu toimima. Ei, see võib olla niisugune vaikne alateadlik hirmukene, et kui ma nüüd seda teen, siis mis minuga juhtub ja äkki ma siis ei ole enam nii vastuvõetav kõikide nende noorte poolt, äkki ma olen natuke vähem vastuvõetav ja muud sellised asjad. Aga paraku meie inimesed on ka jälle sinna aetud, et kui öeldakse seks, siis kõik näevad konkreetselt seksuaalakti, aga nad ei näe seksuaalse mõtlemise tagamaid, mis tegelikult ka liituvad sinna.
Ja isegi maine selline asi, kui võtta nüüd, kas vanemad ei mõtleks, et kuidas nende ilusad noored tütred järsku peavad niivõrd kenasti riides ja kallilt riides, kus see raha tuleb, kui nad ise seda ei anna?
Oled sa tähele pannud, et kuidas suhted ja seks tõmbab tegelikult inimesed käima? Sest vaata, paganlus, noh, ma olen paganluses olnud juba tükk aega ja ma mäletan, kui siin lihtsalt loodi mingisuguseid kirjeldusi, kuidas maailm töötab ja mis moodi avalduvad näiteks inimese kompleksid ja nii edasi. Keegi tegelikult ei rünnanud meid otseselt, keegi ei üritanud meid maha teha. Aga kui me hakkasime kirjeldama mees-naise suhet, tuli järsku terve unik selliseid inimesi välja, kes ütlesid, paganlus on nii paha, nii ei tohi mõelda, need tuleks kõik hävitada ja nii edasi ja nii edasi. Mm-hmm. See on just see asi, mis tõmbab inimese käima.
Yeah.
Ja no, ma lähen nüüd siis edasi. Vaata see samune, see mõttemudel, see tibilik mõttemudel ongi levinud tänu sellele, et on hunnik rumalaid mehi, kes soosinguks, selleks, et saada soosingut tibile, ta on nõus kõik maha müüma. Ja sellest on tekkinud kultuur. See ongi jänkilik kultuur. Ja vaatame, kuidas see kultuur on. See on umbes niimoodi, et me oleme kõige ilusamad, meid peab teenima. Asi on jõudnud juba nii kaugele, et Ameerika on juba võlgu Hiinale. Sest tegelikult kõik on kõigil võlgu, aga sellest ei räägita. Noh, kuidas ta võlgu? Me kõik teame, kõik ostavad Hiinast kaupa. Tead, jälle tuuaks odavad kaupa. Ma üks päev hakkasin mõtlema, aga mida meie viime Hiinasse? Kas te teate, mida me viime Hiinasse? No ei tule mitte midagi ette. Ainult importime. Noh, loomulikult. Ongi tekkinud majanduses olukord, kus peaks ju hakkama ka tasuma. Noh, me oleme tarbid, ütleme sealt Hiina piirkonnast tooteid. Kas ta on nüüd kvaliteetsed, mitte see on ise küsimus, aga me oleme tarbinud. Aga nüüd on aeg, kus peab hakkama ka lään maksma oma hüved eest. Aga lään käitub nagu tibi.
Jah, noh, midagi ei ole teha, vaata muu maailm näeb seda American Dreami suht koht endiselt, aga hiljuti hea tuttav tuli Ameerikast, ta oli seal mitu aastat elanud ja ütles, et ameeriklased ise enam nagu seda American Dreami niisugusena ei näe, nad ei ole enam Ameerikaga rahul ja tegelikult toimub riigi siseselt ikka väga suur migratsioon. See tähendab seda, et inimesed otsivad kohta, äkki kusagil on seda suurt unistust ja unelmate Ameerikat veel alles, aga tegelikult ameeriklane on kaotanud usu Ameerikasse sellisel kujul nii nagu ta on. Arvata võib, et kui see asi natukene süveneb, siis hakkavad nad seda unistust otsima väljast. Ja tekib nagu väga huvitav küsimus, et kuhu nad sel juhul oma pilgud pööravad.
Jah, paraku see on tõesti niimoodi. Ma olin seal pikka aega ja ütleme ameeriklasel niimoodi, et kui küsitakse, et mitmes osariigis sa käinud oled või kus välismal, siis ta ütleb, et ta milleks mul teise osariike vaja isegi minna. Ta on niivõrd ameeriklane isegi ära kotitud. Ja kui ma olin seal aastat, siis ma käisin ikka paljudes osariikides ja kui ma lugesin üles mõnele ameeriklasele, enam kui ameeriklastele need osariigid, siis nad imesid, kuidas sa niimoodi said käia. Nii et nad ahistatakse sinna ära, kus ta töötab, sinna ta raha raiskab ja teine, mis seal mudel pannakse sisse, et Las Vegases on kõik võimalik. Ülejäänud osariikides seadusega on nii ja naa, aga Las Vegases on kõik võimalik ja siis nende eluunistus on Las Vegas. Nad töötavad siis selle nimel, et kunagi saada sealt oma hüved kätte.
No ma tahaks nüüd kommenteerida. Nagu me kõik teame, et kõik noored naised saavad ükskord vanemaks. Nii on ka Ameerikaga. Ta oli kunagi noor, ta oli noor tibi. Ka tema vananeb. Ehk temast on saanud vananeb blondiin.
Need on õudsad.
Ja no mis teha? Ta ei müü enam. No, ma võibolla vahet peal seletan ka energeetiliselt. Ja vaata, kui naine on noor, siis ta on, ütleme, eluetapis, kus ta peab valima mõnelt mehelt idee. Tal ongi antud see võime, et ta saaks maitsta erinevate meeste võtteid, ideid. Ehk ütleme niimoodi, mehe ülesanne ongi näidata, mis tal on. Aga vaata, kui mehel, kellel on sisu, mida õpetatakse selle mehel, ole tagasoolik, ära näita. See on ka varja oma isiksust. Seega mehed, kui teil on midagi väärtuslikku, siis näidake seda. See ei ole edevus.
Mille järgi need vaesed naised siis valima peavad? Rahakoti paksuse järgi valida ei ole ju mõtet. Sellepärast, et nii mõnigi, kes on pärinud mingitelt ülikaugetelt sugulastelt paksu papihunniku, on ise tuhm nagu laua jalg ja suudab oma papihunniku suht kiiresti sirgeks lükata, on seal kõrval nõme ja tegelikult edasi elada ei suuda läheb põhja. Sest kui meest kuskilt välja ei paista, siis mille järgi need vaesed naised seda meest peaks valima? Meest peaks näitama ennast, mitte pugema nurka.
Ja nüüd, see ongi see, et tapse on see tibiaeg, kui naine peab valima. Aga see on üks väike etapp, kus tuleb valida mees ja hakata arenema. Ja naine, kes oskab valida idee, elu mõtte, ja hakkab arenema, sellest saab tõesti väga lugupeetud naisteravas. Aga palju neid, ütleb, intelligentsed naisi tegelikult on? See on jälle ise küsimus. Aga nüüd ma tahaks edasi minna. Ma tahaksin sellise huvitava asja. Jälle jänkilik kultuur. Mida me kõik nii armastame? Seda on küll nimetatakse lääne kultuuriks, aga olgem ausad. See tuleb, algkodu on ikkagi sealt. Ja ameeriklastel on üks huvitav asi. Neil on isiklik advokaat ja isiklik psühholoog.
Lisaks muudele isiklikudele, kes kõik peavad olemas olema.
Nii, aga nüüd ma esitan ühe huvitav küsimuse. Mõelgi inimesed. Ma olen normaalne kodanik. Mul ei ole plaanis kuskile vargile minna. Mul ei ole plaanis kedagi petta. Mul ei oleks vaja advokaati. Aga selleks, et mina kui normaalne inimene saaksin elada, ma pean endale advokaadi palkama. Mida see tähendab? See tähendab tegelikult seda, et see on kuritegelik maailm.
Põhimõtteliselt küll, jah, sest sa pead kõik sammud, mis sa oma elus teed paberlikult dokumenteerima, kus juures see dokument peab olema täiesti üheselt mõistetav ja ilma tagausteta, sest nii kui sa selle tagaukse sinna kuskile jätad, siis keegi kasutab selle tagaukse ära, tõmbab selle koti pähe. Ja on fakt, et selles seaduse rägastikus ei ole võimalik ise hakkama saada ja see tähendab seda, et siis mul ongi vaja advokaati selleks, et vahetada korterit, selleks, et abielluda, selleks, et võtta vastu pärandus ja nii edasi, üle mõistuse.
Lähme siit edasi. Me teame seda, et Venemaal on ju kantjad, vaata, noh, maafiagrupeeringud, et noh, kõik on ära jaatatud. Tegelikult see läänes on täpselt samasugune maafia. Ainult, et meie oleme nii naiivsed, et ütleme, et Venemaa, oi, seal on paad, seal on maafia. Läänes on hea, seal ei ole maafia. Aga kallikesed, Venemaal, see on nähtaval. Vähemalt ma tean, et asi on maafiastruktuur. Aga kui me läheme sinna ilusasse mulli, seal on veel räigem maafia. Sest ütleme niimoodi, Venemaal see maafiaks. Kui sa oled vaikselt rahulikult tiksud teedemad, see ei puuduta. Aga see lähen võtab kõik inimesed enda haartesse. Ja ta veel loob iluse mulja, et nad kaitsevad. Vaata, ma tean ka, kuidas see kaitpeade süsteem on. Tema tuleb ka ju pakub katust, et noh, teiste paade poiste eest. Ja see on ka täpselt samamoodi advokaadiga. Ma pean võtma endale kaitset, et teised mind ei lüpsaks. Ma võtan tegelikult endale katuse. Ma maksan. See on seaduslik. Ehk riiklik. Kõik, mis on seaduslik, on riiklik.
Mis tähendab seda, et tegelikult Ameerika ja Venemaa suur vahe on ainult selles, et Ameerika on nii öelda kogu oma maafiastruktuuri muutnud seaduslikuks, aga Venemaa ei ole sellega veel hakkama saanud. Suht koht ainuke vahe.
Jah, ja ütleme Venemaal sa maafia vastu, kui sa oled kõva mees, saad võidelda. Aga seal sa ei saa võidelda, sest terve riik tuleb sulle kallale.
Jah.
Ja näiteks mina ütlen ausalt, ma elaksin parem Venemaa süsteemis kui läänes. Seal, kui ma olen mees, ma saan võidelda enda eest. Jah, ma võitlen ka siin. Oi, aga see on päris raske, sest terve süsteem on sul kukil. Ja nüüd lähme edasi ühe väga ilusa pondi juurde. Ja teine valdkond, mis on Ameerikas, on igal ühel psühholoog. Jätke sa siin meelde. Miks ma seda tahan toonitada? Sest keegi hull on siia Eestisse seda importinud. Ja see on raudselt seotud mingi ühe parteiga.
No eriti huvitav kogu asja juures on vaata see, et selleks, et massiliselt psühholoog koolitada, peab olema eeldus, et on inimesed, kes vajavad psühholoogi abi. See tähendab seda, et on massiliselt katkiseid inimesi. Kus juures psühholoogid on huvitavad tegelased, seal sa käid ja käid ja käid ja vahepeal saadab psühholoog siin psühiaatri juurde, kes kirjutab sulle antidepressante, sest sul on emotsioonid ja neid ei ole nagu vastu võetavad, siis emotsioonid me sõidame buldooseriga või pigem on see raspel raspliga maha, nimega antidepressandid, siis käime jälle psühholoogi juures. Kuulge, kus me elame? Mis siin toimub? See ei ole normaalne. Ma saan aru, ennem käisid kõik pihi isa juures, nüüd käivad kõik psühholoogi juures. Miks seal peab kogu aeg käima? Kui ma kogu aeg seal käin, siis see näitab seda, et selle teenuse osutaja ei ole pädev, sest tulemit ei ole. Kui ma lähen arsti juurde, siis ma tahan terveks saada, mitte püsi kliendiks jääda, kes kogu aeg käib edasi, tagasi, tassib oma viimased veeringud sinna, selleks, et edasi tiksuda. Kus on nende töö kvaliteet? See peab täiesti puuduma, kui võetakse normiks, et psühholoogi juures peab käima vähemalt kord kuus.
pumbasüsteem toimub täpselt samamoodi edasi. Nii nagu pihiisade juures oli, nüüd on siis psühholoogide juures. Ja kui vaadata, siis enam jagu psühholoogia enam jagu, siis nad on ise ju tegelikult väga haiged.
No, see on see anekdoot, tead, mis vahe on psühhopaadil ja psühholoogil. Mõlemil on ühesugune paber ainult erinevast kohast välja antud.
Ja nüüd ma tahan edasi minna. Vaatame nüüd natuke majandusnurgalt seda. Vaata, me ei saa lõpmatult toota ja müüa sõnnikud. Aga vaata, psühholoogi teenus on väga hea teenus. Me ei anna mitte midagi ja me saame korjata raha. Vaat siin on point. See on hea õhu müümine. Aga nüüd ma lähen edasi. Miks ma ütlen, et see süsteem tuuakse sisse praegu Eestisse? Kui me jälgime meediat, kui suur kära praegu luuakse, nõiad on fuhfloo. Kuidas materdakse neid? Et nad teenivad. Ma võin öelda, et ma suhtel nõidadega. Praegusel majandusajal need nõiad tegelikult ütlevad, et neil on klientuuri vähem. Aga meedias öeldakse, räägitakse avalikult, et nüüd inimesed tassivad sinna raha. Ma mõletan omal ajal, nõukodaeg, normaalses terves perekonnas ei ole vaja psühholoogi. Ja tõesti, kui arva, midagi oli paigastanud, mitte tõesti nõia juurde, siis ei olnud mingit soolapuumisega, mitte midagi, käid ära, elu käis edasi. Praegusel hetke seisul, jah, ma võin öelda, et nõiad tegelikult annad väga suure panuse. Ainukas on see, et nad küllaltki seletamatud. Ja vaheta vahel, nad räägivad küll näiti kimelikult ja rumalalt. Ma tooks võibolla ühe näite. Me kõik teame sellist nõida nagu, oli see Joala. Nii, Joala. Ja tema kogu aeg rääkis, et inimestel on glamüüdia. Aga ta ei osab tegelikult seletada. Tema kui nõid nägi inimese energiakeha. Energiakehas on võõrmõjud. Võõrmõjud on, võivad olla ka näiteks mõtlemises. Oma mõtlemine on see, mis toetub faktidele. Ja võõrmõju on see, mis eirab fakte reaalsust. Ja hakkab illusioonis elama. Ma pärast veel räägin nendest mõtlemisillusioonidest. Nii, ta nägi neid, aga neid saab ka energeetiliselt puhastada, sest meie vahel toimuvad sidusväljad, need on olemas. Me kõik teame, kuidas, näiteks kui keegi lähedane on hädas, kuidas me tunnetame seda. Kui me mõtleme näiteks oma ka, naine mõtleb mehest, siis mehel tegi tahtmine elistada. Me kõik oleme neid kogenud. Meie vahel on nähtamatud sidemed. Nii, see toimib. Ja tegelikult nüüd, jah, ta ei oska seda kirjeldada. Me ei oska ka palju asju kirjeldada ja me näeme seda väga suurt vaeva, et need asjad lahti seletada. Me teeme uusi mõisteid, katsume seda kohandada inimestel neid asju. Aga vaata, siin ongi see asi. Nüüd, nõiad on tegelikult inimesed, kes annavad reaalselt abi. Aga nüüd tuleb see süsteem, see läänelik. Isikliku psühholoogi kasutamise süsteem. Nad tegelikult teadlikult hävitavad nõidasid. Ma tean ka seda, kui ma olin ka seal selgeltnägijate tuleproovis. Meile küll meedias avalikult öeldi, et näidate, mis paremast küljest. Tegelikult, mis näidati kõige sitemast küljest, lõigati välja. Tõesti õnnestumised, need julmalt lõigati ja peidati ära.
Kus juures seda tehti ju päris mitmetega. On ju teada, mis olid tegelikult tulemused, aga lihtsalt rahvas ei julge nii avalikult seda rääkida. No. Et no, seda tehti päris mitmetega.
Ja võtta nüüd edasi. Ja võtta, see täna on õhtuleht. Jah, on võimalik leida inimesi. Ja kui nüüd oleks nendel meestel julgust, seal nõidat tuleb roost näidata, kuidas ma seal otsisin asju. Mul on kaks analoogset otsimist ja täpselt samamoodi pihtas ajaga. Nende käes on need andmed olemas. Ja ma ütlen tõesti, ma leian. Jah, kus juures ma ütlen kiidu sõnu õhtulehele, et andis väga hea artikli, sest kui ta on tõesti niimoodi läheduses sedasi kilometri kaks ma saan ta kätte, aga vaata, kui inimene on tõesti kadunud kaugemale, et seda on ära viidud, ma tõesti ei saa, no, ma ei taha öelda, et noh, et nüüd kohe toetuge mu peale, aga ma ütlen, et see on võimalik, seda leiab. Ja see on lihtsalt, tuleb ennast lahti teha. Me võime unustada võimed, me võime ka rääkida seda asja, noh, puht inimlikult tasandil. Noh, võtame kasvõigi seda, et ma olen lihtsalt hästi tähelepanelik ja oskan analüüsida. Nii. Huvitav selle asja juurest leidmisel oli ka see asi. Noh, ma tean, et see juhtum oli meedias hästi üles pushitud, et noh, et see sirel oli kadunud. Ja nüüd ma läksin sinna. Noh, ma leidsin selle. Ma kutsusin, noh, me loomulikult käitusime täpselt nii nagu peab. Leidsime üles, helistasime kohe politseile. Ja kohe esimene huvitav fakt oli see. Minu teada peab politsei võtma tunnistuse leidjat.
Noh, jah, vähemalt registreerima, kes leidis ja millistel asjaoludel. Et see tuleb küll kirja panna leidja kontaktandmed ja nii edasi. See on elementaarne nagu.
Aga mis tegelikult on? Tegelikult meid visati sealt kohe minema. Minge minema siit. Ja reporteris kohe oli uudis, et juhuslik põõdja käia. Tegelikult. Ma tunnistan ka ausalt üles, et ma võtsin selle õhtulehega. Ma teadsin, et ma lähen riski peale välja. Aga mind häirib see asi, kuidas tegelikult materdatakse nõida, kuidas tegelike fakte mätsitakse kinni. See on tegelikult väga dokumenteeritud asi. Inimene kadunud. Otsiti. 2 kuud. Ja ma läksin ja kohe võtsin. Ja see panti kohe mläts-pläts kinni. Aga õnneks on normaalseid inimesi olemas. Ja ma tõesti tänan õhtulehte, kellel oli seda julgust välja tuua. Ma ei tea, kes need inimesed konkreetselt olid. No,
kes need otsused tegid, eks?
Ja, aga ma lihtsalt tänan neid.
Sest nad suht objektiivselt seda asja valgustasid, nad ei läinud mingisuguse nüüd juba siis populaarseks muutuvate trendidega kaasa, vaid nad võtsid seda asja nii nagu ta oli ja kirjutsid ilusti faktid lahti, tegemata seal mingist kirbutsirkust. Aga see, kuidas sellele reageeriti meedias lugejate poolt, oli minu jaoks absurdi tipp, sest see oli see, et öeldi, et noh, jah, sa ju ei saa seda leida, sest sa oled vanaküla. Kui see loogika on, mis puutub siia see. Aga see hakkab sealt peale, et tegelikult inimene ei mõtle, mis on nõia põhiomadus. Mida nõiad meeletult treenivad selleks, et üldse hakata nõiaks või nõiana midagi tegema. Ja see on tähelepanu võime. Nõid lihtsalt märkab kohutavas koguses mingeid tibatillukesi faktikesi ja pisiasjakesi, mida tavainimene ei märka. Ta ei ole harjunud seda märkama ja veel üks asi, inimene ei näe seda, mida ta eeldab, et seal ei ole. See on kordades, kordades ja kordades kontrollitud fakt. Nõid on nõus nägema seda, mis ei ole tavapärane. See on see asi, kuidas nõid üleüldse saab näha oma nägemusi. Ta ei eelda, et ta näeb midagi, vaid ta on valmis vastu võtma asju nii, nagu need on, mitte nii, nagu need siiamaani on paistnud. Ja sealt hakkab ühe nõia tegeliku toimimise mehanism peale. Nõid ei toetu illusioonile, vaid ta on nõus võtma ükskõik kui räpast fakti ja vaatama sellele faktile näkku nii nagu see fakt on. Tulemuseks on see, et tegelikult ta näeb ka maastikul asja, mida võibolla teised ei ole seal näinud, sest ta on orienteeritud olema tähelepanelikum, ta on seda harjutanud. Samas paljud inimesed ei tule selle peale. Loomulikult paljast tähelepanelikusest jääb vähe. Väheks seal taga peab olema ka meeletu analüüs, detaili analüüs, kogu aeg. Sa käid ja analüüsid, kui hästi tervik pilt kokku sobib, kus tekivad ebakõlad. Noh, sinu selle laiba leidmisega olid ju ka see asi, et sa vaatasid küll, et on kivi, aga miks on kivi peal mingisugune kalts või räbal, eks?
No, mina nägin niimoodi, et on noh kivi ja ma tean ju, vaata, noh, räägime nüüd nii nagu psühholoogid räägivad, meil on olemas see, ma ei tea, mingi motoonaju, mis ja, kogu aeg võrdleb.
Ja.
Nii, ma nägin kivi, aga see kivi oli valet värvi, kohe asi registreeris ära, et see asi ei ole õige. Ma läksin lähemale, vaatan, et nagu kuidagi imelik, et siin peab vist riid asi olema või noh, ta on imelik. See anomaaliat sa fikseerid kohe kinni.
Ja, aga vaat see ongi nagu see, et sina panid seda tähele. Tegelikult ma absoluutselt ei imesta, kui seda sama asja võidi näha juba korduvalt, aga lihtsalt küsimus on selles, et ei märgatud neid väikese anomaaliaid. Neid on just see, kes suudab registreerida selliseid tibatillukesi pisiasju ja nendest kinni hakata asju arutama.
Ehk lähtudes siis erinevates tasandites, see on siis õige nõid, kes niimoodi oskab, aga muidugi tahan teile kallis Eesti rahvas ka öelda, et kahjuks ka nõidade hulgas ja ka tuntud nõidade hulgas, ei hakka neid nimesid nüüd nimetama, on ka palju soolapuhuaid, nii et olge ettevaatlikult, te peate ise valima, kelle juurde te lähte.
Ja noh, mis ma olen nüüd edasi tahanud, selleks, et niimoodi märgata, pead sa terve olema. Ja ma tean väga hästi, et need laimud, mis mulle lükatakse peale, on selleks, et nüüd katki teha.
Seal on nii naljakaid asju, ma lugesin kommentaaridest, et noh, mõned inimesed on nii hoolega võtnud omaks seda, mida on meedias kirjutatud, et kommentaarides on jõutud lausa selliste lausetena, et kõigepealt sa ise lõid selle mehe maha ja sokutasid sinna, et siis kahe kuu pärast ta leida. No absurdi tipp!
No inimene ju eitab fakte. Vaata, neil on ju öeldud, et mind ei tohi uskuda, sest see sama süsteem, kes tahab ma nimetan seda psühholoogi maafiaks, mis seovad inimestega. Vaata, see on tegelikult järgmine etapp inimeste lüpsmiseks. Sest miks peaks andma neile noh, mingid mõtetud vidine, et sa pead tööd tegema? Aga parem, noh, las viib inimene kohe sinna raha ära. Aga selleks ta peab kogu aeg katki olema, tal peab olema mingi probleem. Sest ütleme niimoodi, terve inimene ei vaja psühholoogi. Tegelikult ei vaja.
Selles see asi ongi.
Ja kui tal on elu terve, siis ta tegelikult ei pea ka nõia juures käima. Ja kirikus veel ammugi mitte. See on ka üks väga huvitav fakt. Kirikus käimine on väga normaalne. See on pop. Aga vaatame, mida kirik reaalselt annab meile. Ta ei anna tegelikult mitte midagi. Ainukasi on see, et vaat Eestis on noh, veel üks väike probleem. Meil nagu ei vii inimesed kirikusse raha. Ma tean ju näiteks Soomes on ju 10% ju, minu mõelest on kirikumaks on lausa peaaegu seaduslik. Või...
Kohutav.
Jah, ta ongi tegelikult seaduslik. Sa pead tegema lihtsalt avalduse, et mitte seda maksta. Ta on seaduslik. Aga meil tõesti ei ole seaduslik see kirikumaks. Ja see on tegelikult väga hästi näha, kuhu kapsaed asja lükatakse. Mitte keegi kunagi kahtle, et need tõelised sektid on kiriklikud. Ütleme niimoodi, siin räägitakse, oi kui ilmsad me oleme. Aga hakkame vaatame fakte.
No aga kas sa ei ole siis hirmus? Sa leiad ju laibad ülesse.
Ei, aga vaatame fakte, millistes sektides toimuvad enesetapmised kristlikus süsteemis.
Jaa.
Katsuga vaadata nüüd seda fakti.
Meil pole keegi ennast maha tapnud. Vastu pidi. Kõik muutuvad aina rõõmsameelsemaks kogu aeg.
Nii see on.
Jaeg oleks hakata. Ja vaata, siit me saamegi aru. Kui inimene ei näe fakti, siis on ka andeks minu suhtumine, aga ma ei pea teda enam inimeseks. See on lihtsalt inimkehas olev loom. Ja ta ei ole mitte sündid loomaks, vaid ta on ise vabatahtlikult muutunud loomaks. Vaata, loom ka ei teadusta mitte midagi. Ta ei saa ka mitte milleski seda aru.
Ani mugav on süüa ja paljuneda ja tarbida ja magada ja nii edasi. Miks peab selle juures veel mõtlema ja midagi lahendama ja millegest vastutama, vaat see on see kõige koledam sõna. Lõpeta ära. See ei ole ju jõukohane.
Ja üldse mugav on ju elada, mida rohkem raha, seda mugavam ju elada ju.
No mina ütlen selle kohta vaadake, noitsu elab ka hästi. Tal on soe laut. Tale tuuakse tasuta süüa.
Peremees sügab kõrvatanud ka veel vahest.
Aga ma olen rääkinud, tasuta lõunaid ei ole olemas. Te maksate selle eest.
Ja ega me ei eita nüüd materiaalset maailma. Loomulikult me elame ka materiaalses maailmas. Aga kas te olete kunagi mõelnud selle peale, et tegelikult mis on raha? Raha on tegelikult abivahend, et selles elus oma ingega jõuda mingisugusesse tasemesse ehk saavutada oma ingerikkus.
Vaatan, et aeg hakkab lõpupoole saama. Mis ma tahan veel öelda? Ma tahan veel korra toonitada lääne, läänteida. Nagu me rääkisime, maksus lõhitame see katusesüsteem. On mõlemas süsteemis. Ainult, et idas toimub see avalikult. See on nähtav. Lääne maailmas on täpselt samasugune katusesüsteem. Ainult advokaatide näol. Ja me usume, et me oleme vabad, me mitte keegi ei anna katust ja mis seal olime sinna katusalu.
Vaata, selles asi ongi, me usume, me ei vaata tõtt faktidega. Me usume, põhiline on see, et me usume, sest siis me ei hakka mõtlema, analüüsima, me ei saa absoluutselt aru siis, mis toimub. Usk on kõige aluseks, nii siis hakkame uskuma. Ei taha.
Nüüd võtame järgmise asi meedia. Me oleme... vanemad inimesed teavad, kuidas nõuka aeg meedia valetas. Kõik teadsid, et valetab. Aga praegu on jäänud niukene mulje, et meedia lägi nagu õigust. Aga ma võin omas kogemusest ühelda. Tegelikult räägitaks täpselt seda, mida on vaja. Ka nõukude aeg räägiti täpselt seda, mida on vaja. Ainuke vahe on see, et on mulje, et ta räägib õigust. Ta ei räägi õigust. Faktid ma, et mätsitakse kinni. Kas võigi sellega, et jälle selle, ütleme, kadunukuse leidmisega. Reporterisse läks kohe info, juhuslik mõõda käia.
Sa läksid juhuslikult, sõitsid Tallinnast Taeblasse kogemata, läksid jalutama jõe kaldal, sul ei olnud mitte midagi teha, sul oli vaja seal umbes 40 minutit koos oma inimestega, niimoodi terve autoga. Lihtsalt te sõitsite sinna, teil ei olnud üldse mitte midagi ajaga teha, te läksite paarikümneks minutiks Taebla jõe kaldale jalutama, mööda minnes, komistasite laiba otsa ja siis jalutsite Tallinna tagasi. Mis on ta oma aja peale vihane vä?
Ja kuna sa lihtsalt käsi käes ei jalutanud politseinikuga, kes su kõrval oleks võinud kohe olla, siis sa olid lihtsalt juhuslik mööda käia.
No, kui mina oleks öelnud, et ma ei taha oma nime mainida, on üks asi. Aga ma ei palunud mind ennast varjata. See tähendab seda, et otsen asi mätsiti kinni kohe. Jumala eest sellised asju ei ole olemas. Samas, jälle laimu. Laimu pannaks ikka täievardiga, sest nii on kellegil kasulik. Sest praegu on kuskil tasandil võetud vastu otsus, et nõidades tuleb alati kehvasti rääkida. Nüüd on vaja rahva jõul nõiad hävitada. Nüüd kui on nõiad hävitatud, siis pole enam inimestel kelle peale toetuda. Ja siis me pakume... Teile abi, psühholoogid armaada näol, kes hakkavad teid igapäeva aitama, tuge raha sinna, teate, teile ei ole enam vaja isegi nänni anda. Viite selle raha niigi ära, aga selleks, et raha saad, peate kõvasti rabelema.
Kui sulle vaata, ma saan kuidagi asjast veel aru, kui okei, inimene on katki, tal on abi vaja, täiesti loogiline, aga ma eeldan, et kui ta läheb seda abi saama, siis ta seda abi ka saab. See tähendab seda, et ta, ja küll, kui ühe korraga ei lahendata probleemi ära, lahendatakse kahe korraga probleemi ära, aga siis ta enam sinna ei lähe. Aga mis praegu on, psühholoogi juures, käid regulaarselt. See on põhiline. Iga korra eest maksab.
Aga kui sa ei lähe sinna või kui sa ei lähe ka soolapuudajate ja nõidade juurde, siis on ju midagi mäda, kellegi läheb midagi kuskilt saamata, kas mingi energiakogumik või mingi raha.
Ja.
Aga ja. Hakkame siis täna vaikselt otsi kokku tõmmama, on veel kellegi midagi lisada?
Ega muud ei olegi. Tahan veel viimaseks öelda, et võrrelge seda lääne kultuuri kui ühe ennastäist tibiga, kes arvab, et maailm keerleb ümber tema teatud koha. Ja võrrelge nüüd lääne maailma ja siis seda idamaailma. Nad on täpselt ühesugused, ainult et me põgenesime vihma eest lääst alla. See on tegelikult veel hullem, veel salakavalikum. ja veel alatum. Ja, ja tahaks veel öelda, aga mind huvitab, nüüd ma olen, no ma tunnen, et ma olen nüüd ikkagi natikene suutnud meedias ikka natike läbi lüüa teatud asjad ja ma tahaks nüüd teada, kuidas või noh, ma tahaks teada, kuidas teatud mõningad meedia väljaanded nüüd kommenteerivad oma tegusid.
Jah, aga see on veel algus. Veel tuleb ja mitte vähe positiivsust meie kohta. Nii et rahvas, oodake ja te seda kuulete õigel ajal. Ja siiski ütleksin seda, on olemas rahvused, meie oleme Eesti rahvus. Aga kui nüüd võtame selle läänepoolse ehk Ameerika, kus siis see alguse, see tibikultuur saab, siis tegelikult sellist rahvust, kui otseselt ei olegi, ehk ma nimetaksin seda krantsi rahvust ja kas me tõesti võtame selle omaks. Aga meie oleme siis Eesti paganad ja oleme eetris 3 korda nädalas ja me oleme reede õhtul 5, pühapäeva õhtul 8, teisipäeva õhtul 11. Ja kallis rahvas, kui te midagi ei mõista või tahate midagi küsida, siis palun, meie meiliaadress on radio@vaimumaailm.ee ja kuulake meid, selles meie proovime teile anda Eesti vaimsust ja läbi selle tõde kõike head teile.